ବାବାରଗବସ ରାଧିଏ ଧାବି ସୁଫ୍ରେବା მოგესალმებით, ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებულ შტატებში პატივი მიაგეს არიზონაში დახოცილების ხსოვნას. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ავღანეთში ჩავიდა. ირანელ ადვოკატ ქალს 11 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ბასკმა სეპარატისტებმა სამუდამო ზავი და შეიარაღებული ბრძოლის შეწყვეტა გამოაცხადეს. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებულ შტატებში წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი კონგრესის წევრ გაბრიელ გიფორდსზე თავდასხმისას დახოცილი 6 ადამიანის ხსოვნას. ცერემონიაში, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამოცხადდა, მონაწილეობდა პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მეუღლესთან ერთად. ცერემონიის მსვლელობაში ისინი ვაშინგტონში თეთრი სახლის ადმინისტრაციის წევრებთან ერთად იდგნენ შენობის წინ. გაბრიელ გიფორდსი არიზონის შტატის ქალაქ ტუსონის საავადმყოფოშია მოთავსებული, მას შემდეგ რაც მას თავში ესროლეს ახლო მანძილიდან. თავდასხმისას დაღუპულ 6 ადამიანს შორის არიან 9 წლის გოგონა და დაჭრილი კონგრესმენის ერთ-ერთი მრჩეველი. 22 წლის ჯარედ ლი ლაფნერს 5 მუხლით წაუყენეს ბრალდება. მათ შორის არის კონგრესის წევრზე თავდასხმის ბრალდებაც. ლაფნერი დაახლოებით 1 საათში თბილისის დროით ღამის 1-ზე წარდგება სასამართლოს წინაშე არიზონის დედაქალაქ ფინიქსში. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ქაბულში ჩაფრინდა უსაფრთხოებაზე ზრუნვის ავღანელების ხელში გადასვლის პროცესის შესაფასებლად და პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან მოსალაპარაკებლად. ბაიდენის დელეგაციის წევრების განცხადებით, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი შეხვდება ასევე ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარების სარდალს გენერალ დევიდ პეტრეულს და ქაბულში შეერთებული შტატების ელჩ კარლ აიკენბერის. პაკისტანის პროვინცია პენჯაბის გუბერნატორის სალმან ტასირის ყოფილმა მცველმა გუბერნატორის მკვლელობა აღიარა. მურთას ყადრი ორშაბათს წარდგა სასამართლოს წინაშე. მან აღიარა, რომ მარტო მოქმედებდა. მოტივად ყადრიმ დაასახელა სიძულვილი გუბერნატორის მიმართ, რომელიც ისლამის შეურაცხყოფის კანონის შერბილებას ემხრობოდა. მანამდე ქალაქ ყარაჩიში მრავალათასიანი გამოსვლა მოეწყო, რომლის მონაწილეებიც ეწინააღმდეგებიან ღვთის გმობისთვის სიკვდილით დასჯის გაუქმებას. ზოგი მონაწილე აქციისა ყადრის ეროვნულ გმირად მიიჩნევდა. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, თვითმკვლელმა მოერიშემ დანახმული ავტომანქანა დააჯახა სასაზღვრო პოლიციის ბადრაკს სამხრეთში მდებარე ყანდარის პროვინციაში, პაკისტანის საზღვრის მახლობლად. დაიღუპნენ სულ ცოტა ორი პოლიციელი და ერთი სამოქალაქო პირი. თალიბანმა იკისრა ამ აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა. ამასობაში ნატომ განაცხადა, რომ მისმა ჯარისკაცებმა სულ ცოტა 10 სავარაუდო მიამბოხე მოკლეს ოპერაციისას, რომელიც მიმართული იყო თალიბანის ერთ-ერთი ლიდერის წინააღმდეგ კუნდუზის პროვინციაში. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა გასაგანკარგულება ჩატარდეს გამოძიება ავიაკატასტროფასთან დაკავშირებით, რომელმაც 67 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ავარიის დროს თოვდა და ძლიერი ნისლი იყო. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, ბოინგ 727 ტიპის თვითფრინავი, რომელშიც 105 ადამიანი იმყოფებოდა, ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ ურუმიეს მახლობლად ჩამოვარდა თეირანში აფრენის შემდეგ. მედიის ცნობით, ავარიის დროს 100 ადამიანი დაშავდა და ზოგი მდგომარეობა მძიმეა. ირანის სასამართლომ 11 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ნასრინ სოთუდეს, ცნობილ ადვოკატს, რომელიც უფლება დამცავებს და სამოქალაქო აქტივისტებს იცავდა. სოთუდე დამნაშავედ ცნეს საქმიანობაში, რომელიც ზიანს აყენებდა სახელმწიფო უსაფრთხოებას, ასევე ანტისამთავრობო პროპაგანდაში. ადვოკატს აუგრძელეს 20 წლით იურიდიული საქმიანობა. სოთუდე დააპატიმრეს შარშან სექტემბერში, მას მერე რაც უცხოეთის მასმედიას ინტერვიუები მისცა თავისი საქმიანობის 2009 წლის ივნისის შემდგომი საპროტესტო გამოსვლების მონაწილე დაცვის საკითხებს. ბასკების სეპარატისტულმა ორგანიზაციამ ETA-მ კვლავ გამოაცხადა სამუდამო ზავი და უარი თქვა შეიარაღებულ ბრძოლაზე. დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, გადაწყვეტილება ადასტურებს, რომ ორგანიზაცია თავისი მისნების მიღწევის მშვიდობიან გზებს ემხრობაო. განიარაღების შესახებ, რასაც მისგან ესპანეთის მთავრობა მოეთხოვს, ETA-ს წერილში არაფერია ნათქვამი. პოლოს ერთიორი ცნობა საქართველოზე საქართველოს მთავრობას ევროკავშირთან ქვეყნის დაახლოების პროცესში ევროკავშირის ახალი თავმჯდომარის უნგრეთის მხარდაჭერის იმედი აქვს. ამ შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძე. მისივე თქმით, ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე საქართველომ შარშან საკმაოდ წარმატებული ნაბიჯები გადადგა და ეს ტენდენცია შენარჩუნდება და გაძლიერდება უნგრეთის თავმჯდომარეობისას, რომელიც საქართველოს მოკავშირე სახელმწიფოა და ევროკავშირში გასაწევრიანებლად თავად გაიარა საკმაოდ რთული გზა. Telekompania Maestrom, რომელმაც ფინანსური პრობლემების გამო დეკემბრის ბოლოს მაუწყებლობის საგანგებო რეჟიმი დააწესა, დღეიდან საინფორმაციო პროგრამა აღადგინა. ამასთან სწორედ დღეს იწურებოდა არხის დამფუძნებელთა მიერ Maestros მართველი კომპანიის, რუსთავის მედიის მართვის კომპანიის დამფუძნებლის ეროსი კიწმარიშვილისთვის ფინანსური დავალიანების დასაფარად წარდგენილი 10-დღიანი ვადა. ბაჩო კიკაბიძემ, რომელიც სავარაუდოდ დაიკავებს ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორის თანამდებობას, სააგენტო GHN-ს აცნობა, რომ მანეშულთან კონსულტაცია გრძელდება და ეს პროცესი ულტიმატუმების და კონფრონტაციის გარეშე მიმდინარეობს. თავად ეროსი კიწმარიშვილმა დეკემბრის ბოლოს განაცხადა, რომ მაესტროს მართვაში უკვე 9 თვეა აღარ მონაწილეობს. და ბოლოს, აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტის დეპუტატად ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ჭუბურხინჯიდან არჩეულია რუსლან ქიშმარია. ახლი ამბების გამოშვება დასრულდა. თბილისში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. მიკროფონთან მუშაობს მარიამ ჭიაურელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. კონსკურატ ხებას თავდაპირველად ბათუმს მივაფრობთ. ქართულმა მეზღვაურებმა, რომლებიც სომალელი მეკობრეების მიერ არიან დატყვევებული, ისევ შეძლეს ახლობლებთან კონტაქტის დამყარება, მაგრამ ცნობები ძალიან ძიმე ვითარებას ასახავს.
გემზე ძალიან ცუდად არიან. ძალიან ცუდი ინფორმაცია გვაქვს, დღეს მთელი დღე ვტირი ვართ.
შემდეგ ვისაუბრებთ დევნილების მდგომარეობაზე. გავრცელებული ინფორმაციით, რამდენიმე დღეში უნდა განახლდეს თბილისიდან მათი გასახლება, რაც უკმაყოფილებას იწვევს, არის უკმაყოფილების გამომწვევი სხვა გარემოებებიც.
სიკეთება, ოჯახების ხელოვნური შეერთება, ეს იმიზნით, რომ მათ რამდენიმე კომპენსაციის ნაცვლად ერთი კომპენსაცია მიეცეს, ანუ მონათესავე ოჯახების შეერთება.
გაგაცნობთ ახალგაზრული ფორუმის, პარტია ეროვნული ფორუმის ახალგაზრული ორგანიზაციის ინიციატივას და მის მოწოდებას სხვა ახალგაზრული ორგანიზაციებისადმი.
ახალგაზრობა სამართლიანი არჩევნებისთვის პარალელურად იმუშავებს ყველა იმ საკითხზე, რომელიც განხილული და დამუშავებული იქნება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფში.
საერთაშორისო ამბებიდან საუბარი შეეხება ვითარებას შეერთებულ შტატებში, არიზონის შტატში შაბათის ტრაგიკული ინციდენტის შემდეგ. როგორც ცნობილია, თავდასხმამ, რომელიც ამერიკელი კონგრესმენის წინააღმდეგ იყო მიმართული, 6 ადამიანი შეიწირა. შემდეგ მოისმენთ ყოველგვარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ასევე ყოველგვარულ წითელ ზონას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სომალელი მეკობრეების მიერ 4 თვის წინ დატყვევებული 15 ქართველი მეზღვაურის ახლობლები დღეს კვლავ შეიკრიბნენ ბათუმის სენჩში და ხელისუფლებისგან დახმარება ითხოვეს. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, მათ შეხვდა აჭარის ავტონომიის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე. მოუსმინეთ ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაიმე დაიშულს.
შეხვედრა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესა და სომალელი მეკობრეების მიერ დატყვევებული მეზღვაურთა ოჯახის წევრებს შორის 45 წუთი გრძელდებოდა. მეზღვაურთა ოჯახის წევრები შეხვედრიდან დაიმედებულები გამოვიდნენ. ლევან ვარშალომიძე, როგორც შეხვედრის მონაწილეები ამბობენ, ამავე შეხვედრაზე ბერძენ გემთმფლობელის ადვოკატს და რამდენიმე მეზღვაურსაც ესაუბრა.
კომპანიასთან მუშაობენ ჩვენები და იმედი იქნება, რომ გამოუშვებენ, მაგრამ კომპანიამ უნდა გააკეთოს მისიო. და ჩვენო კომპანიასთან გვაქვს კავშირი და საგარეოსაც კავშირი აქვს და
დაგვაიმედა რომ რაცხა იქნება და გამოვიყვარდოდა ვნახოთ მოლაპარაკება კეთდება ყველანაირად.
გვითხრა ხო მოლაპარაკება მიდის უმაღლეს დონეზე და დროის ფაქტორია მეტი არაფერი.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან სამუშაო ოთახში შეხვედრამდე ლევან ვარშალომიძე მეზღვაურთა ოჯახის წევრებს ქუჩაში მთავრობის სახლთან ორჯერ შეხვდა და სწორედ მაშინ დახვირდა, რომ დღის 4 საათზე მათ ოფიციალურ შეტყობინებას გადასცემდა. დატყვევებულ მეზღვაურთა ოჯახის წევრები აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის გემიდან მიღებულ შემზარავ ინფორმაციასაც აცნობდნენ.
გემზე ძალიან ცუდად არიან. უფროსი ხალხი ძალიან ცუდად, თუ გადარჩება ნარიციენ ხელი თუ ატარებენ დაჟე, ასეთი ინფორმაცია მევიდა დღეს. ძალიან ცუდი ინფორმაცია გვაქვს დღეს, მთელი დღე ვტირი ვართ.
ეს რომ ყველაფერი დეტალებში მე ვფიქრობ და ჩვენი აზრი ასე ყოველას იცოდეს ბატონმა მიშამ, ჩვენო საქართველოს პრეზიდენტმა, ალბათ უფრო მალე მოხდებოდა ეს მოლაპარაკებაც და ჩქარდებოდა და აბსოლუტურად უკვე ბიჭები იქნებოდნენ სახალწლოდ მაინც სახლში.
პრეზიდენტ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საპატრიარქოში წერილები საკროინგო კომპანიის ხელმძღვანელმა სერგო დელაძემ და 15 მეზღვაურის ოჯახის წევრებმა 6 იანვარს გააგზავნეს. როგორც წერილის ხელმომწერები ამბობენ, უწყებიდან გამოხმაურება არ ყოფილა. ოფიციალურად კი დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ ის განაცხადა, რომ
სამხრეთ კავშირზე გემთმობელთან და მის ადვოკატებთან, რომლებიც თავის მხრივ ვითარებას არკვევენ თავიანთ სადაზღვეო კომპანიაში, ჩვენი ინფორმაციით გარკვეულ თანხაზე არის საუბარი, რომელზეც მსაჯულთან არსებობს გემთმობელის მხრიდან, რომ გადახდილი იქნას, თუმცა ასევე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის ის თანხა არ არის, რომელსაც მეკობრეები ითხოვენ. შესაბამისად, თვითონა მოლაპარაკების პროცესი, ისე როგორც სადაზღვეოსთან გარკვევის პროცესი, თუ რამდენად შესაძლებელი იქნება რაიმე თანხის იქიდან მოპოვება, არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი და ეს სამწუხაროდ ასე მარტივად ალბათ არ გადაწყდება.
განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ. ჩვენმა კორესპონდენტმა ბათუმში ნატა იმედაიშვილმა გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ბათუმში დღეს გამართულ შეხვედრაზე მოიპოვა. საქმე ეხება სომალელი მეკობრეების მიერ ამ რამდენიმე თვის წინ დატყვევებული 15 ქართველი მეზღვაურის ახლობლების შეხვედრას აჭარის ავტონომიის მთავრობის თავმჯდომარესთან ლევან ვარშალომიძესთან. განაგრძობთ შუახამის პროგრამას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თბილისიდან დევნილების გასახლების მორიგი ტალღა 15 იანვრიდან უნდა განახლდეს. სხვა დევნილების მსგავსად საცხოვრებელ ბინებს მათაც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში სთავაზობენ. იქ წასვლას კი დევნილების უმრავლესობა აპროტესტებს. ამ პროცესის დაწყებამდე 5 დღით ადრე პოლიტიკურმა პარტია ქართულმა დასმა გამოსახლების პროცესის მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს ანტიკრიზისული საბჭოს საგანგებო სხდომის მოწვევის თხოვნით მიმართა. მონიტორინგმა ქართული დასის ლიდერის ჯონგი ბახათურიას თქმით, დევნილების ორი მთავარი პრობლემა გამოკვეთა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
გამოსახლების პროცესში დევნილთა მიმართ ძალადობის გარდა არის ორი გადაუჭრელი პრობლემა, რომელსაც დევნილები დღემდე ჩივიან. არასწორად გაცემული კომპენსაციები და დევნილის სტატუსი, რომლის მინიჭებაც ხელისუფლებამ ომის შემდეგ უსაშველოდ გააჭიანურა.
იკვეთება ოჯახების ხელოვნური შეერთება, ეს იმიზნით, რომ მათ რამდენიმე ასე კომპენსაციის ნაცვლად ერთი კომპენსაცია მიეცეს, ანუ მონათესავე ოჯახების შეერთება, მაგრამ ადგილი აქვს ასევე ერთი ოჯახის დაშლასაც, რომელსაც განგებელი ან ასე იგი რა პრივილეგირებული ოჯახი არის, ანუ როცა ადამიანი არის დაახლოებული ხელისუფლებასთან. გვაქვს სია ამ ადამიანების, რომლებაც რამდენიმე კომპენსაცია იღეს, ერთმა ოჯახმა იღო 2 და 3 კომპენსაცია და არის ოჯახები, რომლებსაც საერთოდ არ აუღიათ კომპენსაცია, იმიტომ რომ მათი ოჯახები უბრალოდ შეაერთეს და მიმდინარეობს სამსაკითხებზე დავა.
ჯონდი ბაღათურია დევნილთა შესახებ კანონის მეორე მუხლის 19 პუნქტზე მოწმებს და აცხადებს, რომ მოსახლეობის მასობრივი და ექსტრემალური გადაადგილების დროს დევნილის სტატუსი მათ დაუყოვნებლივ უნდა მიენიჭოთ, რისი პრობლემაც აგვისტოს ომის შემდეგ არაერთ დევნილს გაუჩნდა.
და ორი წელი ამ ადამიანებს არ ენიჭებს სტატუსი, იმიტომ რომ არ დააკმაყოფილონ ბინი და არ მისცენ ის კომპენსაცია, რომელიც მათ ეკუთვნის $10,000 ოდენობით. თქვენს 15 იანვარს იგეგმება განახლება ამ ძალადობრივი გამოსახლებების და მათი იძულებით განსახლება ასე მთიან რეგიონებში და მათი გაფანტვა. ესეც არის კანონის ასევე უხეში დარღვევა.
ქართული დასის ლიდერმა 2009 წლის მარტის ბოლოს მიღებული მთავრობის დადგენილებაც გაიხსენა, რომელშიც წერია, ციტატა: „დევნილთა საცხოვრებელი საჭიროება დაკმაყოფილებლად ჩაითვლება მათთვის შეთავაზებული ვარიანტებიდან მათ მიერ თავისუფალი არჩევანით ერთ-ერთის შერჩევის შემთხვევაში.“ ამ საკითხების განსახილველად ბაღათურია ანტიკრიზისული საბჭოს საგანგებოს ხდომის მოწვევას მოითხოვს. პარალელურად 12 იანვარს პარლამენტის წინ დევნილთა კიდევ ერთი აქცია იგეგმება. კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი ლაშა ჩხარტიშვილი, რომელიც დევნილებს მსგავსი აქციების ორგანიზებაში ეხმარება ხოლმე, ასევე აცხადებს, რომ კომპენსაციების საკითხი დიდი ხანია იქცა კორუფციული გარიგების საგნად.
ანახან უთხო ჯასაერთებენ ერთმანეთთან, იმიტომ რომ მათი ესე ვთქვათ კომპენსაცია თუ მიიფისო, სხვა არაფერი შეიძლება მას დაერქვას.
ტოლთენ და განსახლების მინისტრის კობასუბელიანს კი პოლიტიკოსების ნაკლებ ინფორმირებულობაში შეაქვს ეჭვიდა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ კომპენსაციები დეკემბერში უკვე გაიცა, იანვარში კი დააკმაყოფილებენ კიდევ რამდენიმე ოჯახს. და ამით ეს პროცესი დასრულდება კიდეც.
ჩვენ ხელმძღვანელობთ დევნილობამდე ოჯახს რეფორმა ქონდა იმით და მის მიხედვით დააკმაყოფილებთ, მაგრამ როგორი ხა წამოხვიდეთ და ცნობა მომიტანოთ, რომ გუშინ წინ და თქვენ და თქვენი მეუღლე გაშორდით ერთმანეთს და იმან ცალკე მოითხოვეს და თქვენ ცალკე ამას ვერ დააკმაყოფილებთ.
რაც შეეხება დევნილის სტატუსის მინიჭების პროცესის ხელოვნურად გახანგრძლივებას, სუბელიანი ამბობს, რომ მსგავსი ბრალდება უბრალოდ აბსურდია.
სამწუხაროდ ვერ ერკვევიან ჩვენი პოლიტიკოსები, ვინც ასეთ განცხადებებს აკეთებს. სტატუსის გაცემასთან სტატუსის გაცემა არის დაახლოებით 15 წუთის საქმე. მას მერე რაც მოკლევა ჩაუტარდება ადამიანს. თუ ის ვერადასტურებს, რომ არის დევნილი, არსებობს სასამართლოს გზა, სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება საფუძველი ჩემთვის, რომ თქვენ სტატუსი მოგანიჭოთ. ანუ რა, თქვენ რამოდენიმე მეზობელი მომორჩეთ იქიდან დევნილები. აი მეზობელმა მომა დაასტურებს, რომ თქვენ მართლა ცხოვრობდით ცხინვალში. სასამართლო დაგვაავლებს, რომ მივანიჭოთ ჩვენ მას დევნილის სტატუსი, სასამართლოს დავალება ჩვენთვის საკმარისი საფუძველია, რომ მას სტატუსი მივანიჭოთ. და ეს არის ცალკეული შემთხვევები, ეშვიათი გამონაკლისები რა. ვისაც ეკუთვნოდა, ვინც მოგმართა, ვინც რეგისტრაცია გაიარა, ყველაზე გაცემულა და ეხა ძალიან ბევრი იგივე ჩემი ნათესავი წასულა რუსეთში და სულ არ უნდა შენ სტატუსი.
ტოლთა და განსახლების მინისტრი კობასუბელიანი იმასაც ამბობს, რომ დღის მონაცემებით 22000 ოჯახი უკვე ბინის მესაკუთრია, რაც რამდენიმე წლის წინ წარმოუდგენელი ფაქტი იყო. თბილისიდან განსახლებული დევნილების დასაქმებაზე კი ამბობს, რომ მათ მიკროგრანტებით ეხმარებიან და სულ მალე მათი დიდი ნაწილი ადგილზე თავის დამკვიდრებასაც შეძლებს.
ვიყავი სინამძღვრიან ტკარში, ეს არის იგი დუშეთისკენ ფუტკრისისკები მოამრავლა ამ გრანტით რამოდენიმე ოჯახმა, რამოდენიმე ქათმების ფერმა გააკეთა, პატარა ფერმა როგორ მოსაქათმე და 25 საქათმე მიყავს ოჯახისთვის, ეს სერიოზული ესაც შეღავათია. ერთმა კაცმა თრალ გაგვაგიჟა, ესე იგი სოკოს საკუთარი სახლის სარდაფში სოკოს წარმოება გააკეთა. 100 კილოს აბარებს ორ დღეში ერთხელ, 100 კილო სოკოს. აი თქვენ რომ ბაზარში ხი სოკოს ყიდულობთ, სიკიდან მოდის 5-6 ლარიღის თურმე კილო სოკო.
დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის წარმომადგენელმა ირაკლი ციკოლიამ კი გვითხრა, რომ მათ საერთაშორისო დიპლომატიურ კორპუს უკვე ამცნეს იმის შესახებ, რომ დევნილთა განსახლება მათი სურვილის საწინააღმდეგოდ მიმდინარეობს. იმ შემთხვევაში, თუ 15 იანვარს მათ მაინც განსახლებენ, დევნილები საპროტესტო აქციას პარლამენტის წინ გაშლილ კარვებში განაგრძობენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახალგაზრდული ფორუმი. ეს გახლავთ პარტია ეროვნული ფორუმის ახალგაზრდული ორგანიზაცია გამოდის ინიციატივით, რომ დაიწყოს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფის პარალელური პროცესი. ის თანადგომისკენ მოუწოდებს სხვა პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდულ ორგანიზაციებსაც. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს სამ თემაზე საუბარს.
ახალგაზრდობა სამართლიანი არჩევნებისათვის. ამ დევიზით აპირებენ მუშაობის დაწყებას ახალგაზრდული ფორუმის წარმომადგენლები, რომელთა მიზანსაც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე ზრუნვა წარმოადგენს. როგორც ფორუმის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები აცხადებენ, შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, სადაც ყველა ის საკითხი იქნება განხილული, რომელსაც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფი დაამუშავებს. ჩვენ უნდა დავარწმუნოთ არჩევნებისადმი ინდიფერენტულად განწყობილი ახალგაზრდობა და სტუდენტობა, რომ ისინი არჩევნებში მონაწილეობით საკუთარ მომავალს ირჩევენ. არჩევნების სამართლიანად ჩატარება კი მათი ნავიც უნდა იყოს, აცხადებს ახალგაზრდული ფორუმის თავმჯდომარე შალვა კიგნაველიძე.
გამომდინარე საკითხის მნიშვნელობიდან დღეს ახალგაზრდული ფორუმის თავაზობს კოლეგებს. დავიწყოთ პარალელური პროცესი ახალგაზრდობა სამართლიანი არჩევნებისთვის, რომელშიც ჩაერთვებიან ყველა პოლიტიკური პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მიგვაჩნია, რომ მიუხედავად ჩვენი განსხვავებულობისა, არსებობს თემები, რომელთა თაობაზეც უნდა გქონდეს ერთიანი პოზიცია, ერთიანი ხედვა, რადგან ჩვენი თაობა წარმოადგენს ქვეყნის მომავალს. ახალგაზრდობა სამართლიანი არჩევნებისთვის პარალელურად იმუშავებს ყველა იმ საკითხზე, რომელიც განხილული და დამუშავებული იქნება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფში.
საბოლოო ჯამში კი ახალგაზრდული ორგანიზაციების ერთობა საზოგადოებასა და პოლიტიკოსებს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების საკუთარ დასკვნას და ხედვას წარუდგენს, აცხადებენ ახალგაზრდულ ფორუმში. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფი რვიანის ფორმატით ჯერ კიდევ გასული წლის ზაფხულში შეიქმნა. ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატები, ეროვნული ფორუმი, საქართველოს კონსერვატიული პარტია, საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, ახალი მემარჯვენეები, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა, ხალხის პარტია და საქართველოს გზა. ეს ის რვა ოპოზიციური პარტია იყო, რომლებმაც 2010 წლის შემოდგომაზე. სამთვიანი მუშაობის შედეგად საზოგადოებას საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პაკეტი წარუდგინა. საქართველოს პარლამენტის არჩევნების საარჩევნო სისტემა, ამომრჩეველთა სიების შედგენის წესი, არჩევნების დღე, საარჩევნო დავების განხილვის სისტემა და საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი. ეს ის საკითხებია, რომლებიც პროექტში გაერთიანდა. თუმცა მოგვიანებით ოპოზიციურ რვიანს კიდევ 8 პარტია შეემატა და ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და ოპოზიციური პარტიების მიერ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფი ჩამოყალიბდა, რომლებმაც განხილვების პირველი, ანუ პროექტების პრეზენტაციების ეტაპი ნოემბერში დაიწყეს და დეკემბრის ბოლოს დაასრულეს. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფი კონსულტაციებს იანვრის ბოლოდან განაახლებს და დაიწყება კონსულტაციების მეორე, კერძოდ დისკუსიების ეტაპი, რითაც უნდა დასრულდეს ყველა მხარის პოზიციების დაფიქსირება. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი ზურა ბაბაშიძე.
მთავარია, რომ ხელისუფლებამ უკვე კონკრეტული წინადადებები დააყენოს, თუ რას ეთანხმება, რას არ ეთანხმება და შემდეგ უკვე ალბათ გაზაფხულისთვის იქნება საბოლოო რაუნდი, რომელიც არის დაკავშირებული რეალურად შეთანხმების მიღწევას კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს იქნება როგორი არჩევნებს ჩავატარეთ საპარლამენტოს, იქნება თუ არა ბიომეტრია მთლიანად და იქნება თუ არა ეს, რასაც ამბობს ხელისუფლება, საიდენტიფიკაციო ბარათების შემოღებაზე, როგორი იქნება თუ საარჩევნო კომისიები და დაფინანსების საკითხები და მედია თავისუფლების კონკრეტული მიმართულებები.
ჯგუფის მუშაობის პირველმა ეტაპმა საინტერესო ჩაიარა, რადგან ყველა პარტიას მიეცა საშუალება წარმოადგინა საკუთარი ხედვა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით, ამბობს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, ამ ეტაპისათვის უკვე შესაძლებელია იმის თქმაც, რომ რიგ საკითხებში ხელისუფლებისა და ოპოზიციური პარტიების პოზიციები შეჭერდება.
პარტიების პოზიციები, რა თქმა უნდა, რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან და ბუნებრივია, პარტიები შეიძლება შემთხვევაში ცდილობენ თავიანთი გადასახედიდან შეაფასონ საარჩევნო კოდექსის. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ნაწილში შეიძლება რომ პოზიციები დაახლოვდეს, განსაკუთრებით საარჩევნო სისტემის და თქვათ ამორჩეულთა სიების ნაწილში. ვფიქრობ, რომ ჩვენ კონკრეტულ გადაწყვეტილებამდე შეიძლება რომ მივიდეთ. როგორი იქნება გადაწყვეტილებები, ამას უკვე მეორე ეტაპი გვაჩვენებს.
ამობს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი. შესაძლო ერთობლივ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც სავარაუდოდ საარჩევნო სისტემას და ამომრჩეველთა სიების საკითხებს შეეხება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთებთ დისკუსიაში 9 საათზე.
ქუთაისში ბრძანდებით რადიო ძველი ქალაქის სიხშირეზე FM 107.9-ზე
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ღამის 12 საათი და 22 წუთია თბილისში. გადაცემას გავაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის დღეს ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
მიმოხილვას კვირის პალიტრით ვიწყებთ, რომელიც დღეს აქვეყნებს სტატიას სახელწოდებით „მუზეუმად შეფუთული მეჩეთი ხრიკი იქნება მართლმადიდებლობისა და ქართული ინტერესების საწინააღმდეგოდ“. პუბლიკაცია შეეხება გადაწყვეტილებას ხანძთის, ოშკის, იშხნისა და ოთხთა ეკლესიის რეაბილიტაციის სანაცვლოდ საქართველოში სამი მეჩეთი განახლდეს და ერთი აშენდეს. ქართულმა მხარემ უარი უნდა თქვას არსებული სახის შეთანხმების ხელმოწერაზე, თუნდაც იმიტომ, რომ საქართველოს კანონით, კონსტიტუციით მას ეკრძალება ამდაგვარ მშენებლობებში ჩარევა. ვერც ეკლესიას ააშენებს საქართველოს სახელმწიფო და ვერც მეჩეთს. კონსტიტუცია კრძალავს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ასეთი ნაბიჯების გადადგმას, თუ მაინც ამაზე მიდგება საქმე, ბათუმის თვითმმართველობამ უნდა გადაწყვიტოს რა აშენდება ბათუმის ტერიტორიაზეო. უთხრა გაზეთს რესპუბლიკური პარტიის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე მურმან დუმბაძემ. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორმა ნიკა ვაჩეიშვილმა კი თქვა, ისტორიული შანსი გვაქვს, გადავარჩინოთ უნიკალური ძეგლები, აღვადგინოთ და ფუნქცია მივანიჭოთ. ამიტომაც არ მესმის იმ წინააღმდეგობის, რომელსაც დროდადრო გამოხატავს საზოგადოება. აღდგენას დასჭირდება ალბათ $15 მილიონი, აღდგენითი სამუშაოები კი 5 წელს გასტანსო. ამ სტატიას კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ. ქრონიკა ეხმაურება გმირთა მოედანზე ვეტერანთა აქციის დარბევას. ვეტერანმა ზაზა ჩადუნელმა, რომელიც ერთ-ერთი მოშიმშილე თაგანი იყო, გაზეთს უთხრა: „8 დღის განმავლობაში ვიშიმშილეთ, მაგრამ თავრობიდან აქ არავინ მოსულა. რამდენჯერმე პატრულის თანამშრომლები მოვიდნენ, ერთხელ მათ მანქანა გააჩერეს და კითხეს რა მიზეზით შიმშილობთ. როცა უთხარით, რომ ვეტერანები ვიყავით და სოციალური მოთხოვნები გქონდა, მალადეც კარგი ბიჭები ხართ, გვითხრეს.“ ოპოზიციის წარმომადგენლები ხშირად გვაკითხავდნენ, ბევრი მათგანი ახალ წელს ჩვენთან ერთადაც შეხვდა ქუჩაში, მაგრამ არანაირი პოლიტიკური პარტიები ჩვენ არ გვაინტერესებს.“ უთხრა ვეტერანმა კვირის ქრონიკას. და ბოლოს მთელ კვირასაც გადავხედოთ, აქ წაიკითხავთ სტატიას საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებების შესახებ. ოპოზიციური რვიანი საარჩევნო დავების განხილვისთვის სავსებით ახალი სისტემის შემოღებას ითხოვს, რომელიც უმაღლეს სასამართლო ინსტანციაში ეგრეთ წოდებულ მსაჯულთა სისტემის შექმნას ითვალისწინებს. საარჩევნო მსაჯულები მოსამართლეებთან ერთად მიიღებენ გადაწყვეტილებას ამა თუ იმ საქმესთან დაკავშირებით, წერს გაზეთი. ოპოზიციური რვიანის ინიციატივა სხვა ოპოზიციურმა პარტიებმაც მოიწონეს, თუმცა ხელისუფლების პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობიაო, გვამცნობს მთელი კვირა.
Нико Нергадзе муамсада და გაგვაცნო პრესის მიმოხილვა, საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა უცხოიც მიმაშურებთ თავდაპირველად შეერთებულ შტატებს. თავდასხმა, რომელიც შაბათს განხორციელდა კონგრესის წევრ გაბრიელ გიფორდზე, ძლიერი შოკი აღმოჩნდა ამერიკელებისთვის. 30 წელიწადზე მეტია, რაც შეერთებული შტატების კონგრესის წევრს ტყვია არ მოხვედრია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თავდასხმას ენით აღუწერელი ტრაგედია უწოდა. თავდასხმის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 10-ზე მეტი, მათ შორის კონგრესმენი გიფორცი, ძიმა დაიჭრა. ამ თემაზე საუბარს კობა ლიკლიკაძე გააგრძელებს.
შეერთებული შტატების კონგრესის წევრ ქალს თავდამსხმელის ტყვია იმ დროს მოხდა, როდესაც იგი საჯარო შეხვედრას მართავდა არიზონის შტატის ქალაქ ტისონის ამომრჩევლებთან. თავის არეში მძიმედ დაჭრილი კონგრესმენი საავადმყოფოში გადაიყვანეს და სხვა დაჭრილებთან ერთად მას გადაუდებელი ოპერაცია ჩაუტარდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ერს მიმართა, რათა წუთიერი დუმილით მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიაგონ პატივი დაღუპულთა ხსოვნას.
This is more than a tragedy for those involved.
ეს ტრაგედიაზე მეტია მათთვის, ვისაც ის შეეხო. ეს არის ტრაგედია არიზონისთვის და მთლიანად ჩვენი ქვეყნისთვის. რასაც ამერიკელები აკეთებენ ტრაგედიის დროს, ეს არის ერთად ყოფნა და ერთმანეთის მხარდაჭერა.
მსგავსი ტრაგედია შეერთებული შტატებისათვის საკმაოდ იშვიათი რამ არის. კონგრესის წევრი ბოლოს 30 წლის წინ მოკლეს. ეს მოხდა 1978 წელს, როდესაც დემოკრატიული პარტიის წევრი რეო რეიანი კალიფორნიიდან სამხრეთ ამერიკის გაიანაში ჩაფრინდა სამშვიდობო მისიით. კონგრესმენი და მისი ჯგუფი იძიებდა საქმეს, რომელიც შეეხებოდა რელიგიურ სექტას სახელწოდებით ხალხის ტაძარი. როდესაც ლეო რეიანი ჟურნალისტებთან და რამდენიმე მძევალთან ერთად უკან ბრუნდებოდა, იგი ალყაში მოაქციეს და სამ ჟურნალისტთან ერთად სიცოცხლეს გამოასალმეს. ამას მოყვა 1978 წლის მასობრივი მკვლელობა გაიანის სოფელ ჯონსტაუნში, რაც ისტორიაში შევიდა როგორც ჯონსტაუნის სასაკლაო. სენატორ ლეო რეიანამდე პოლიტიკური მკვლელობის მსხვერპლი გახდა სენატორი რობერტ კენედი 1978 წელს, მას შემდეგ რაც დამაჯერებელ გამარჯვებას მიაღწია კალიფორნიის პრაიმერისში. მისი მკვლელი იყო სირხან სიჰრანი, პალესტინური წარმოშობის ამერიკელი, რომელიც უკმაყოფილო იყო კენედის ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკით. ყველაზე დიდი რეზონანსი კი ჰქონდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯონ კენედის მკვლელობას ტეხასის შტატის ქალაქ დალასში 1973 წლის ნოემბერში, რის შედეგადაც ტელეკომპანია CBS-მა მაშინ პირდაპირი მაუწყებლობა შეწყვიტა.
There is a bulletin from CBS News.
ეთერშია CBS-ის ახალი ამბების გამოშვება. დალასში, ტეხასის შტატში, სამი გასროლა მოხდა პრეზიდენტ კენედის ავტოკოლონის მიმართულებით დალასის ცენტრში. პირველი ცნობების თანახმად, პრეზიდენტი კენედი მძიმედ დაიჭრა სროლის
შედეგად.
ჯონ კენედიმდე პოლიტიკური მკვლელობის მსხვერპლი გახდა შეერთებული შტატების სამი პრეზიდენტი აბრაამ ლინკოლნი 1865 წელს, უილიამ მაკინლი 1901 წელს და ჯეიმს გარფილდი. რამდენიმე პრეზიდენტი კი გადაურჩა თავდასხმას. განსაკუთრებით აღსანიშნავია პრეზიდენტ რონალდ რეიგანის შემთხვევა, როდესაც 1981 წლის მარტში თავდამსხმელის ტყვია რონალდ რეიგანს გულმკერდში მოხდა.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა შეერთებულ შტატებში განხორციელებულ თავდასხმაზე, რომელიც კონგრესის წევრის წინააღმდეგ იყო მიმართული და რომლის დროსაც 6 ადამიანი დაიღუპა. მანვე გაიხსენა რამდენიმე გახმაურებული ტრაგიკული ინციდენტი შეერთებული შტატების ისტორიიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდეგ სიუჟეტში ირანზე ვისაუბრებთ, ერთი ანონსის შემდეგ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ირანელი უფლებადამცველების ცნობილ ადვოკატს ნასრინ სოთუდეს 11 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. სასამართლომ მას აუკრძალა 20 წლის განმავლობაში იურიდიული საქმიანობა და ქვეყნის დატოვება. ოქროპირ უხაძე გიამბობთ, რაში დასდეს ბრალი ნასრინ სოთუდეს და როგორ აფასებენ განაჩენს ექსპერტები.
ნასრინ სოთუდე დამნაშავედისნეს საქმიანობაში, რომელიც ზიანს აყენებდა სახელმწიფო უსაფრთხოებას, ასევე ანტისამთავრობო პროპაგანდაში. მისი ქმრის, რეზა ხანდანის თქმით, ადვოკატს აუკრძალეს 20 წლით იურიდიული საქმიანობა და ქვეყნის დატოვება ამავე ვადით. სოთუდე დააპატიმრეს შარშან სექტემბერში, მას მერე რაც უცხოეთის მასმედიას ინტერვიუები მისცა მისი საქმიანობის 2009 წლის ივნისის შემდგომი საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეთა დაცვის შესახებ. ის მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატის ირანელი შირინ ებადისთან თანამშრომლობს. ებადიმ რადიო თავისუფლების სპარსულ სამსახურს უთხრა, რომ ირანის მართლმსაჯულება სულ უფრო კარგავს დამოუკიდებლობას.
უკიდურესად იმედგაცრუებული ვიყავი, როცა ჩემი კოლეგის ნასრის სოთუდეს მიმართ გამოტანილი განაჩენის შესახებ შევიტყვე. კიდევ უფრო მიცრუებს იმედსის, რომ ჩვენი მართლმსაჯულება სულ უფრო მეტად კარგავს დამოუკიდებლობას და სულ უფრო მეტად ემსახურება უშიშროების სამსახურის გამოძიებას. საპატიმროში ყოფნისას სოთუდეს განუცხადეს: თუ არ ითანამშრომლებ ჩვენთან, თუ არ მოგცემ ყალბჩვენებას, 10 წელზე მეტ ხანს მოგიწევს ციხეში ყოფნაო. სამწუხაროდ მუქარა შეასრულეს.
ин тахтис ჯამბიე амал бхот пушу
45 წლის სოთუდეს ორი მცირეწლოვანი შვილი ხავს. ის ცალკე საკანში ხავდათ მოთავსებული. მისი ჯანმრთელობა შერყეულია არაერთხელ სიმშილობის გამოცხადების გამო. ადვოკატის ქმარს მოუსმინეთ.
სასამართლომდე ერთხელაც არ შეხვედრი ვარ პირადად. დაპატიმრებიდან ორ თვეში ბავშვებმა ერთხელ ნახეს დედა. მერე 12 დღეში შეახვედრეს ისინი პირისპირ, მხოლოდ 5 წუთით.
რეზა ხანდანი ნასრინ სოთუდეს ქმარი განაგრძობს.
ბავშვები ძალიან შეწუხებული არიან. დედაც ძალიან ცუდად ხსნობს თავს, რადგან ბავშვებს ვერ ხედავს და ოჯახს შვილებს ჩამოშორებულია. ჩვენი ბიჭი 3 წლისაა, გოგონა 11.
ნობელის პრემიის ირანელი ლაურეატი შირინ ებადი ამბობს, რომ განაჩენი, რომელიც გამოუტანეს ნასრინ სოთუდეს, ირანის რეჟიმის მცდელობის სურვილია ხმა ჩააკმედინოს უფლებადამცველებს.
უფრო
მნიშვნელოვანი ისაა, რომ უფლებადამცველისთვის ასეთი უსამართლო და მკაცრი განაჩენის გამოტანა ამტკიცებს, როგორ ეშინია ისლამურ რესპუბლიკას ადამიანის უფლებების დამცველებისა. ამ განაჩენით სურთ დააშინოს სხვები, რომ არ ჩაერთონ უფლებადაცვით საქმიანობაში. მათ აფრთხილებენ, რაც უნდა ძალადობას მიუმართოთ, ნუ ილაპარაკებთ ამაზე, ნუ მისცემთ ამის თაობაზე ინტერვიუებსო.
მსოფლიოს არაერთმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ, მათ შორის გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატმა, დაგმეს ირანელი ადვოკატისთვის გამოტანილი განაჩენი და მისი განთავისუფლება მოითხოვეს.
ოქროპირუხაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია და შეფასებები ირანში ცნობილი ადვოკატისთვის 11 წლით პატიმრობის მისჯასთან დაკავშირებით. ეთერშია შუა ხამის თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
როცა ადამიანი ტირის, როგორც ჩანს, მის ცრემლში გამოიყოფა სასიგნალო ნივთიერება. ყოველ შემთხვევაში ქალის ცრემლები განსაცვიფრებელ ზემოქმედებას ახდენს მამაკაცზე. ის არამარტო დაბლაწევს ნერწყვში ტესტოსტერონის შემცველობას, არამედ ამცირებს აგზნებას, მომხიბლელობას და სექსუალურ მიმზიდველობას საპირისპირო სქესისთვის. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ისრაელში მომუშავე მეცნიერები, რომელთა გამოკვლევის შესახებ იტყობინება ჟურნალის Science. თუმცა გამოკვლევა უპასუხოდ ტოვებს ზოგიერთ შეკითხვას, მაგალითად ცრემლის სითხის რომელი შემადგენელი ნაწილები განაპირობებს ამას, სხვაგვარი ზემოქმედებაც ახასიათებთ მათ თუ არა, ანდა მამაკაცებისა და ბავშვების ცრემლებს თუ აქვს მსგავსი ეფექტი. მიუხედავად ამ უპასუხო შეკითხვებისა, ჩვენს ხელთ უკვე არსებული ინფორმაცია ადასტურებს, რომ ადამიანის ცრემლები ქიმიურ სიგნალს შეიცავს. ჩვენ ტირილის ახალი ფუნქცია აღმოვაჩინეთ, წერენ ნოამ სობელი და მისი კოლეგები ვაიცმანის სამეცნიერო ინსტიტუტიდან. მეცნიერებმა მთელი რიგი გამოკვლევების ფარგლებში შეისწავლეს მამაკაცების რეაქცია, რომლებიც მარილის ხსნარს და ცრემლების სითხეს ყნოსავდნენ ორი დღის პაუზით. ცრემლების ევდიანი ფილმის მაყურებელი ქალებისგან შეაგროვეს. მარილის ხნარი კი იმავე ქალების ლოყებზე დააწვეთეს. ცდებისას მამაკაცებს აჩვენებდნენ სხვადასხვა ქალის სურათებს, სევდიან ფილმებს ან სექსუალურად აგზნები შინაარსის სურათებს. ამ ცდებისას მეცნიერებმა ერთმანეთ შეადარეს მამაკაცების ორ სხვადასხვა ჯგუფში მიღებული მონაცემები. რამდენად მიმზიდველად მიიჩნევდნენ ისინი აჩვენებ ქალებს და სექსუალურად რამდენად აღიგზნებოდნენ ისინი. თელრიკ სხვა ექსპერიმენტებში დაადგინეს ასევე, რამდენად მოქმედებდა მათ რეაქციაზე სევდიანი განწყობა. სექსუალური აგზნების დასადგენად საცდელპირებს გაუკეთეთ თავის ტვინის სკანირება. აგრეთვე შეამოწმეს მამაკაცების ნერწყვში მამრობითი ჰორმონის ტესტოსტერონის შემცველობა. აღმოჩნდა, რომ მამაკაცები ყნოსვით ვერ ადგენდნენ ორ სითხეს შორის განსხვავებას. მიუხედავად ამისა, ცრემლების ყნოსვისას სურათზე ნანახ ქალებს ისინი სექსუალურად ნაკლებ მიმზიდველად მიიჩნევდნენ. ისინი ფიზიოლოგიურადაც ნაკლებად აღიგზნებოდნენ და ტესტოსტერონის უფრო დაბალი მაჩვენებელი ჰქონდათ. იმავეს მიუთითებდა თავის ტვინის სკანირება, როცა საცდელი პირები ნამდვილ ცრემლს ყნოსავდნენ. ეფექტი სახეზე იყო მიუხედავად იმისა, რომ მამაკაცები ტირილის დროს ვერ ხედავდნენ ქალებს. მეცნიერთა დასკვნა ასე გამოიყურება. ქალის ცრემლი შეიცავს ქიმიურ სიგნალს, რომელიც მამაკაცის სექსუალურ აგზნებას ამცირებს. ამ ექსპერიმენტებში მხოლოდ ქალის ცრემლი იქნა შესწავლილი. მეცნიერთა აზრით შესაძლებელია, რომ ბავშვებისა და მამაკაცების ცრემლებიც მსგავს სიგნალს შეიცავდეს და მსგავს ზემოქმედებას იწვევდეს.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ეთერშია შუა ხამის თავისუფლება. ის ადამიანს, როცა ბუნებას სცილდება და ბუნების გარდაქმნას ცდილობს. როგორია ბუნების მიმართ დამოკიდებულება ტოტალიტარულ ქვეყნებში და რას ნიშნავს ბუნებრივი ქცევა? ამ თემებზე საუბრობთ ჩვენს კულტურულ პროგრამა წითელ ზონაში, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას ეხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში პარასკევს 14 იანვარს. გადაცემის წამყვანის გიორგი გვახარიას სტუმარია ბიოლოგი ლევან ბუთხუზი, რომელიც ნადირობის ნებაზე საუბრობს.
ეს არის ადრენალინი, ეს არის რაღაცა გარკვეული, ესენი რა ქვია, თუნდაც აი რაღაც ძალიან გავს იმას რა ქვია, სქესობრივ აქტს, რაღაც ისეთი ჩახოვენ ხოლმე. არა,
ანუ ჩანაცვლება არის სექსუალური.
ეს ტყუილი არა, არა, არა.
ეკება არის.
არა, არ არის. არ არის, იმიტომ რომ ნუ
ეს კიდევ უფრო საშინელება არის ახლა
ეს. არა, ნუ სამწუხაროდ ეს არის ფსევდო რაღაც სრულიად ესეთი ახსნა განმარტებები არის ზუსტად ისეთი, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ ნუ რა მოხდა ჩანაცვლება არის და ნუ შესაძლებელი იყოს, მაგრამ რეალურად ეს არ არის ჩანაცვლება. ეს არის მკვლელობის მოთხოვნილების რეალიზება. კარგია, რომ ბოლოს და ბოლოს ვთქვათ, კურდღელსესვრის და არა ადამიანს, მაგრამ თავისთავად მკვლელობის იდეა არის ჩემთვის მიუღებელი, თუმცა რო დაუბრუნდე პირველად საკითხს, ჩემთვის მიუღებელი ეს კიდე არნიშნავს, რომ არ უნდა არსებობდეს, არა? სამწუხარო რეალობა არის ჩემთვის, მაგრამ უნდა არსებობდეს. უბრალოდ თუ ლაპარაკობთ იგივე ჰუნონჰესის პრობლემასთან კავშირში, არის თუ უნდა არსებობდეს და რაღაც გარკვეული რაოდენობის ადამიანის კეთილდღეობა ამაზე არის დამოკიდებული, გონივრულ ემაში უნდა გაკეთდეს, აქვია ჩარჩოებში უნდა გაკეთდეს და თქვა ეს მეგა სტრუქტურები, როგორიც იყო იგივე ჰუნონჰესი, როგორიც არის ნებისმიერი მეგა, რაც ეს მეგალომანია ხო განსაკუთრებით სამწუხაროდ საქართველოში წინ არის წამოწეული, ნუ შეიძლება პატარა ერის პრობლემაც იყოს, არ ვიცი ახლა ეს უკვე ჩემი კომპეტენციის სფეროდან გადის, მაგრამ ეს მეგა რაღაცების კეთება,
მეგა შოუ
შესაძლებელია იყოს, ასე ვთქვათ, დაკეთებული იგივე შედეგის მომტანი, მაგრამ გონივრულად. ასევე ვთქვათ, დარეგულირებული ნადირობაზე თუ გვაქვს ლაპარაკი.
დარეგულირება ნადირობის რაში გამოიხატა, რომ არის ცხოველები, რომელსაც არ უნდა.
არა მარტო არიან სახეობები, რომელსაც არ შეიძლება ნადირობა, არის ადგილები, სადაც არ შეიძლება ნადირობა, მას გარკვეული სეზონები ჭირდება, გარკვეული რაოდენობა ჭირდება, გარკვეული მეთოდებით შეიძლება ნადირობა და რაღაც გარკვეული მეთოდებით არ შეიძლება. ეხლა განსაკუთრებით კომუნისტების პერიოდში ხო ეს თავისთავად პრობლემატური იყო, მაგრამ რევოლუციამდე შემდეგ რევოლუციის შემდეგაც ცოტა ხანი ეხლა სულ არ მინდა წაქცეულკაც წერწიხლი მივაყოლო, მაგრამ არსებობდნენ მაღალ ჩინოსნები რევოლუციის შემდეგ, რომლებიც ვერნფრენებიდან ხოცავდნენ ჯიხვებს ავტომატური იარაღით, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს
აგზალული იყოს.
Არა, აგზალული კი არა, ეს არა მარტო თქვათ ჰუმანურ იდეებს, არამედ კანონმდებლობით არის, რა თქმა უნდა, ეს აგზალული და არ შეიძლება ამისი გაკეთება. არსებობს თქვა სპორტული ნადირობის მიღებული ფორმები სამონადირო მეურნეობებში, სადაც მიდის შენი როგორი ჟინიც არ უნდა იყოს დაიკმაყოფილია კი ბატონო, მაგრამ უნდა თქვა გარკვეული რაოდენობის ხოველი მოიკლას და უნდა გარკვეული წესებით იყოს ეს წესები იყოს დაცული. ახლა შენ რომ მოიკიდებ თოპს ან კიდე იმას რა ქვია ავტომატური იარაღს და წახვალ და რაც მოძრაობს ყველაფერს ესრი, ხო? ეს რაღაც დაახლოებით იგივე კონტექსტია, რომ ნუ ახლა ნუ რაც მოძრაობს ყველაფერს,
ანუ ბუნე რაც ყველაფერს ვანადგურებთ. კარგი. და მე მაინტერესებს დღეს როგორი სიტუაცია შენი აზრით რაღაცა პროგრესი ხედავ ბუნებასთან დამოკიდებულებაში რაღაცა პროგრესი არის ქართველის დამოკიდებულებაში ამ ყველაფრის მიმართ თუ ისე გულგრილია ან აგრესიული
არა ნამდვილად ახლა ძალიან უნამუსობა იქნება ჩემი მხრიდან რომ თქვა რომ პროგრესი არ არის ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთ ჯერ ერთი გაცილებით უფრო გაიზარდა შიდა ტურიზმი ამისი მონაცემებიც არსებობს შიდა ტურიზმი ეძახი ელემენტარულად ქართველები რომლებიც თქვა ძალიან ბევრი ათწლეულობის მანძილზე თქვა არ დადიოდნენ მარტო ვიცოდით რომ ჩვენ თბილისელები დავდიოდით ბათუმში და სოხუმში ვისვენებდით ზღვაზე და თქვა იქ აგარაკებში კახელები ნაკლებად დადიოდნენ სხვადასხვა რეგიონებში იმერლები აქეთ აღმოსავლეთში
მოძრაობა დაიწყო
ქართველმა ეს არ ვიცი თქვა რა მიზეზის გამო შეიძლება კეთილდღეობა მაიწია შეიძლება ნუ კომუნიკაციები გახდა ინფრასტრუქტურა გახდა უფრო მარტივი უფრო სწორედ უფრო მოწესრიგებული მაგრამ ნამდვილად არის ტენდენცია როდესაც ჩვენ ექსპედიციებში დავდივართ სხვადასხვა დაცულ ტერიტორიებში საქართველოს გარშემო უცებ აღმოვაჩენ ისეთი რეგიონის წარმომადგენლებს ახალგაზრდებს რომლებიც იქ მათი მშობლები არასოდეს არ იყვნენ და არასოდეს არ იცოდნენ რომ საქართველოსში არსებობს მეორე კუთხეში ასეთი ადგილები ძალიან ხშირად ხდები ამას და ამას უკვე თავისი შედეგები აქვს ნამდვილად და უკვე ხედავ ნელ-ნელა ჩანასახები არის იმისა რომ თქვა და რაღაცა პატივისცემისა და კეთილად მოყრობის ელემენტები უკვე ისახება ადამიანებში გაცილებით უფრო მეტი ადამიანები ლაპარაკობს რომ ეს არ შეიძლება და თუ დააკვირდებით როდესაც თავრობა თქვა ჯარიმების ამუშავება გადაწყვიტა თქვა გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებით მე მაგალითად გამიკვირდა იგივე სოციალურ ქსელში და ძალიან დიდი ეს თქვა სპექტრი მყავს ეგრეთ წოდებული მეგობრების იმაში ახლა ვირტუალური მეგობრების და ჩაოლებური ადამიანებთან ურთიერთობაში როდესაც ჩვენ რეგიონებში გავდივართ სრულიად გულწრფელად ძალიან დიდი რაოდენობის ადამიანი ამბობს რომ ეს კარგია ანუ არ შეხვდა თქვა ასეთი წინააღმდეგობა საზოგადოების მხრიდან თვით ძალიან ესეთი კრიტიკულად თავრობისადმი კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების პოზიციაც კი ამბობენ რომ კი ნუ ეს კარგია ეს ასე უნდა იყოს ნუ შეიძლება იქ დავა უნდა იყოს ასეთი მაღალი უნდა იყოს ჯარიმა თუ არა მაგრამ ზოგადად ეს უკვე ინდიკატორი არის რომ რაღაცა ეგრეთ წოდებული ეტიტუდები არ ვიცი როგორ დავარქვა მიმართებები ვთქვა იცვლება და განიცდის უფრო პროგრესისკენ
ბუნების დაცვა კარგი ტონად იცვლება
უფრო კი ამისი ჩანასახები არის ეხლა რომ არ ვთქვა ეს არანაირად არ
შეიძლება სწორედ ეს მიზეზი არის ეს ტურიზმის განვითარება
ერთ-ერთი მიზეზი არის ყო ცივილიზაციას ყოველთვის ცუდი არ მოაქვს ამის თქმა მინდა რომ თუნდაც იგივე გზების უკეთეს მდგომარეობაში ყო და თუნდაც ეს მაგისტრალები ვთქვა რომელმაც მისცა ადამიანებს საშუალება სწრაფად და ეფექტურად იმოძრაონ საქართველოს ერთი რეგიონიდან მეორეში რა თქმა უნდა თქვა ამან ხელი შეუწყო აი ამ მომენტ როდესაც ადამიანმა ელემენტარულად წარმოიდგინეთ რომ თქვა იქ თქვა კახეთში როდესაც ჩვენ დავდიოდით ლაგოდეხის ნაკრძალში ან კიდე ვაშლოვანის ნაკრძალში და ადგილობრივებს ველაპარაკებოდით და ძალიან მჭიდრო კონტაქტი გვაქვს ადგილობრივებთან სულ მიკვირდა და ვეუბნებოდი რომ ცურვა იცი თქვა ვეკითხებოდი ხოლმე და აღმოჩნდა რომ კახეთში ძალიან დიდი რაოდენობის ადამიანმა არის ის ცურვა ნუ ეს რა
გურიაში არიციან
ძალიან ეს კიდე სხვა მომენტი არის მაგრამ იცით რა ისინი ხსნიან არა ისინი ხსნიან ახლა გურულებს სხვა მოსაზრებები აქვთ ის ცოტა კონტაქტისგან გადის, მაგრამ კახელები ყოველთვის მეუბნებოდნენ, აბა ეხლა როგორ ზღვაზე არ ყოფილა რარასოდეს. Ну, არ არის ლაპარაკი, რომ აუზი არ აქვს ზღვაზე და ეს ამბავი რომ როგორ, ну, სულ 200 კილომეტრია, რას ნიშნავს არ ყოფილხარ, ხო? ცხადია, არ ყოფილა ერთ შემთხვევა, ვთქვათ, 90-იანი წლების შემდეგ მაგ ლაპარაკი, როდესაც ჯერერთი უსაფრთხო არ იყო მოძრაობა, მეორე არ არსებობდა გზები, ძნელი იყო. ეხლა ეს ცოტა გამოსწორდა და ნელ-ნელა უკეთესობა ბუნებისკენ მიდის. თუმცა კომუნისტების პერიოდში მიუხედავად იმისა, რომ გზაც არსებობდა და იქ მე მგონი სხვა პრობლემები
ხო და აი იქნებ ამ პრობლემებით დავასრულოთ ის პრობლემები რაც იყო კომუნისტების პერიოდში რა იყო და რამდენად გადაწყდა დღეს ნუ ეს პრინციპში ამ გადაცემის თემაა და ამიტომ გეკითხე
პრინციპში ახლა პრობლემები რო ვთქვა რომ ესე გადაწყდა ნაკლებად მაგრამ
რა იყო აი
ძირითადად ახლა ჩემი ვთქვა საკვლევი თემიდან სადაც შესაძლებელია მე ვთქვა კომპეტენტურად ვიგრძნო თავი და ვთქვა ეს არის ველური ბუნების ათვისება და ველური სახეობების რაოდენობის შემცირება ეს ყოველთვის პრობლემატური იყო და აი მაგალითად კომუნისტების პერიოდში ერთ კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვა რომ ძალიან არ გამერცო საქართველოს ერთ-ერთი კულტურული თვალსაზრისი ძალიან მნიშვნელოვანი ცხოველის ჯეირანის და კულტურული იმიტომ რომ ვთქვა იქ ლიტერატურაში ძალიან ბევრი ადგილას არის და გამოთქმებით კი არსებობს ჯეირანივით ქალი და ასე შემდეგ ხო სახეობა რომელიც არსებობდა საქართველოსში მე-20 საუკუნის დასაწყისში თბილისამდედაც კი ვრცელდებოდა მისი არეალი 80-იან წლებში აბსოლუტურად განადგურდა კომუნისტების პერიოდში
ნადირობის
გამო ნადირობისა და მისი საცხოვრებელი არეალის განადგურების გამო 90-იან წლებშიც არაფერი კეთდებოდა ამასთან დაკავშირებით კომუნისტებსაც ნუ უნდა თქვა რომ ფეხებზეა კიდათ უკაცრავად ამ გამოთქმისათვის, უნდა ითქვას რომ დღეს ხოთაშორის პირველად საქართველოში დაიწყო პროგრამა მისი აღდგენისა და დაცული ტერიტორიების სააგენტო ამას აკეთებს. ანუ ეს ძალიან კარგი ინდიკატორი არის რომ რაღაცეების მოწესრიგებისაკენ წავიდა საქმე. იმედი მაქვს რომ აქ არ გაჩერდება და იმედი მაქვს რომ წინ წავა.
ეს ალბათ მრავალფეროვნე უფრო მრავალფეროვანს ხდის ხო? ცხოვრება.
ხადია, ხადია, უფრო საინტერესოა უფრო მრავალფეროვანს, უფრო ველურს.
დასრულდა გიორგი გვახარიას კულტურული პროგრამა წითელი ზონა. მისი სატელევიზიო ვრცელი ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ პარასკევს 14 იანვარს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლ დილით თბილისის 8 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დილის გადაცემა შეგიძლიათ მოუსმინოთ მოკლე ტალღებზეც. სიხშირეების სრულ ჩამონათვალს გთავაზობთ ვებსაიტზე tavisupleba.org. თბილისში ღამის 12 საათი და 45 წუთი სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.